Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo, ille Evangelio lau Sancta Marco, capitro 6, versoi 7 gis 13. En etiu tempo Jesuo alvocis al si la decdu, cae comensis for sendi ilin duope, cae li donis al ili autoritaton super malpurai spiritoi, cae foririnte li predicis che oni pentu. Messaggio ne disvastigias sen heroldoi, cae la heroldo vivas lau sia epoco. La cristano, kiel la ecclesio, vivas encarniginta in citiu mondo. Li scias che la messaggio, por resti fidela ie Dio, devas esti fidela ancau ie la homo, el ciu gi devos alpreni la linguagion, cae la apartan caracterison, ciu igos la messaggion comprenebla por la homo. La evangelia messaggio devas atingi popol amasoin, sed per la capablo penetri en ciun conscienzon, resti en cies coroi, ciel gi estus la unica, cae atingi sia favore aligion tute personan. Dimancion la decduan de julio 2020, bonvenon caregai gefratoi all'esperanto e lessendo de Radio Vaticana. Atingas sian finon la apostola voyaggio de Papo Francisco al Latin Americo. Post iom pli ol tri horoi, la aviadila flugo reconducos lin al Romo el Paraguayo, la tria visitita lando, cie li restis ec de vendredo. Tiam densa pluvo acceptis lin en Asunción, cef urbo de Paraguayo, ciu tamen nesen curagigis la fideluloin ciui amase estis en la stratoi por doni varman bonvenon al Francisco. En sia unua publica parolado, la papo dankis pro la varmezzo de la accepto, sed tui li memorigis la dolor plenan historion de Paraguayo inter la decnaua cae dudeca iercento. Terura sufero de milito, de frato murda inter al fronto, de manco de liberezzo cae de mal respecto de la homa iraitoi. Chiom da doloro cae chiom da morto, substrecis Francisco, ciu tui memorigis che la virinoi surportis la plei granda peson, sur iliai sciultroi de patrinoi, ezzinoi, cae vidvinoi, diris Francisco, ili capablis antauen porti sia in familioin cae sia in landon, versante en la nova in generazioin la esperon pri pli bona estontezzo. Che Dio benu la paraguayan virinon, la plei glor plenan de Latin Americo. Neniam plu milito inter gefratoi, niciam construu la pazon. Sabate la papo estis en porinfana hospitalo en Asunción, Niños de Acosta Ñu. Li visitis tri sezioin, cae poste li rencontis delegazion della malsanuleio. Ni devas lerni el vi, carai infanoi, el via confido, gioio tenerezzo, diris la papo sin turnante alla etai malsanuloi. El via capablo batali, el via fortezzo, el via nevenchebla capablo resisti, estu batalantoi. Popolo ariginta ce la piedoi de Maria, gi estis la bildo de la Eucaristia celebro, guidata de Papo Francisco ancora usabate en la pilgrim loco de Caacupe, dedicita alla Senmacula Concipigio. Ancora ufoie la Papo laudis la conduton de la virinoi de Paraguayo. Ciel Maria, li diris, ili travivis malfazila in momentoin. Cun curagio, ili capablis relevigi landon detruitan de milito. Cai Maria, ciel oni comprenas ancau in citiu pilgrim loco de Caocupe, ciu gardas la memoron de popolo, staris ce la flanco de siai fideluloi dum multai malfazilai situazioi. Fine della Eucaristia celebro, Francisco renovigis la agon de confido de Paraguayo al Maria, faritan de Sancta Johano Paolo la II en la sama pilgrim loco la decocan de maio 1900. Pli humana mondo eblas, se oni ne restas inerziai fronte al multai maliustagioi, mondo pli justa cae frata, en ciu oni ne oferas la personoin sur la altaroi de mono cae profito. Tion diris la papo, rencontante hierau la representantoin della civila sozio de Paraguayo. La papo indicis modelon, la misieioin, accelitain de jesuitoi en tiu areo, inter la decsepa cae la decoca iercento. Temas pri la tiel nomatai reduktiai colonioi, villagioi en ciui la indigenoi povis vivi en pazzo cae memstare. Uno e la pli interesa espertoi de evangelizado cae de sociala organizado en la historio. En ili, la tiel nomatai jesuitai statoi, la evangelio estis animo cae vivo de comunumo, en ciu ne estis malsato, nec sen laborezzo, nec analfabetismo, nec subpremo. Tiu historia sperto instruas al ni che pli humana socio eblas ancau hodiau, ciam estas amo por la homo, cae volo servi lin, eblas crei la condicioin, porque ciui havu alireblezzon al necessagioi, sen che iu estu excludita. La amo al malriciuloi, finis la papo, attestas che alia modelo de evoluo eblas. La hieraŭan tagon concludis la trapregio de la vesperai pregioi cun la pastroi, gereligiuloi, seminarianoi cae catolicai movadoi en la catedralo de Asunción. Ne el tenebla gioio de miloi da personoi acceptis la papon ce lia alveno pronte alla catedralo. En gi estas la cruz de la parra, la unica cruzo post restinta e la dudecnau ciuin Cristoforo Columbo estus plantinta dum siai quar voyagioi al Americo. Dum la vespera i pregioi, la papo instigis al unuezzo, redeclarante la prima sezzon de Cristo. La hodiaŭa tago de Papo Francisco en Paragvajo comencigis per visito en malriĉega kvartalo de Asunción. Temas pri Bagnado Norte, en kiu activas diversaj asistoprojektoj de la eklezio kaj de la ŝtato. En la kvartalo, kiu estas en marĉa kaj ofte inundita periferio, vivas pli ol 100,000 personoj. Ili festis hodiaŭ pro la alveno de la papo. Plurajn hejmojn oni refarbigis. En tiu malriĉa tero, la papo memorigis che la credo igas nin proximai, sed gi mortas se gi ne estas solidarezza. En unu el la heimoi oni proponis alla papo tipan paragvajan supon. Pli ol 1,000,000 da personoi cestis en parco de New Guasu en Asunción por partopreni en la meso celebrita hodiau de la papo. Cristano estas tiu kiu lernis accepti, cai centra vorto en la cristana spiritualezzo estas gastamezzo. Tion diris la papo dum sia predico. Jesuo, kiel bona maestro, sendis la disciploin vivi gastamezzon. Li diris al ili, restu tie kie oni acceptos vin. Li sendis ilin lerni uno e la fundamentai caracterisoi de la comunumo de la credantoi. Ni povus diri che la cristano estas tiu kiu lernis gastigi, kiu lernis accepti. Antau ol forlasi Paragvajon, Papo Francisco rencontos miloin da geiunuloi ce Costa Nera, la promeneio laulonge de la rivero de Asunción, antau ol atingi la flughavenon por enaviadiligi cae reveni al Romo. La aviadilo ec flugos post iom pli ol tri horoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.